esa firma de Don José. Păi, preaibiților, să vă ridic asta de la Cinsectului Dumnezeu și vom citi pasajul care va sta la baza mesajului de astăzi, pasaj aflat în capitolul 5 al Evangheliei după Matei, pasaj care face parte din binecunoscuta predică de pe munte și în versetele 43 la 48 găsim scris. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în cerul, că El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îi îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru, Cel Ceresc, este desăvârșit. Amin. Vă rog să vă reașezați. Îngăduiți-mi, vă rog, să încep cu o poezie. Procedez astfel atunci când găsesc printre poeziile mele vreuna care întărește mesajul. Și acum este vorba de poezia Ștefan. Istoria martirilor se scrie filă cu filă în vreme, an de an, să fie peste secole făclie și prima filă, vie mărturie scrisă cu sânge, e a lui Ștefan. Diacon plin de har și de putere, plin de credință, plin de Duhul Sfânt, Ștefan frângea prin rugă bariere, lărgind împărăția cu putere, cu forța ce se află în cuvânt. Purtând în inimă pacea divină, Ștefan vestea salvarea tuturor, dar cei din beznă, beznei se închină și, nedorind să vină la lumină, mințind, l-au dus să-l judece în sobor. Minciunile țeseau în vinuirea, în încercarea de a judeca, dar cura lor nu i-a atingea sfințirea și a cuprins pe toți din jurul uimirea că fața-i ca la înger strălucea. S-a apărat târs, apărând credința și chiar a devenit acuzator, descoperindu-le nesocotința și aceasta i-a dus pe loc sentința, țâșnind înveninat din ura lor. Netulburat de ura din mulțime, el și-a îndreptat privirile în sus și dincolo de zările senine văzut cerul și în slăv divine, la dreapta Tatălui stând pe Iisus. Tablou divin, vedere grandioasă, imagini dătătoare de puteri ce contrastau cu scena odioasă, ce a urmat când ura sângeroasă a ajuns în locul provocat dureri, căci pietrele cădeau ca și o ploaie pe trunchiul frânt, cu suflet neînvins, dar el, în rugă-i ca o vâlvătaie, cerea pentru a croată o șuvoaie iertarea cerului. Apoi s-a stins. Exemplu înălțător pentru oricine, de a fi până la moarte credincios, chiar și când lovitura pietrei vine, căci cel ce șterge lacrimi și suspine, punându-ne cununa, e Hristos. Unde este legătura dintre poezie și mesajul de astăzi? În titlul mesajului, care este iubește-ți dușmanii. Previților, luna aceasta este, potrivit calendarului, o lună a inimii. Pentru că, după textele care sunt recomandate, s-a vorbit în prima duminică despre o inimă smerită, a doua, o inimă iertătoare, iar astăzi, a treia duminică din martie, mi se recomandă să vorbesc despre o inimă iubitoare, urmând să se vorbească apoi despre o inimă mulțumitoare, o inimă încrezătoare. Să vorbești despre dragoste, creștin fiind, ar trebui să fie foarte la îndemână, pentru că știm bine că creștinismul este o religie născută din dragoste. Este scris. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, când a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Creștinismul este o religie născută din dragoste și care se manifestă prin dragoste. Și această
dragoste care trebuie să existe în noi, manifestându-le creștinește, culminează cu iubirea vrăjmașului. Mi se pare o poruncă imposibilă. Dar ca să înțelegem, să știm bine, putem sau nu putem să ne iubim dușmanii, trebuie mai întâi să definim iubirea. Nu putem să ne mulțumim cu definiția de dicționare a termenului acesta care este în limba română, iubire. Pentru că iubirea are manifestări diferite în funcție de intensitate, de obiectul iubirii, cel spre care ne îndreptăm sentimentele. Iubirea este diferită și noi avem un singur termen pentru aceasta. De aceea este greu să înțelegem cum poți să-ți iubești dușmanul. Bine, măcar că în limba română se face distinție între a iubi și a-ți plăcea. Cel puțin până de curând, că am auzit zicându-se că iubesc prăjiturile, bunoare, să iubesc răsăritul. Lucruri care pot cel mult să-ți placă, nu să le iubești. Și aici am eu bănuială că este influența limbii engleze, limba pe care nu o vorbesc. Știm ce înseamnă iubire. Și totuși, pentru că există manifestări diferite, trebuie să recurgem la textul original al Noului Testament, la textul grecesc și la termenii folosiți în limba greacă pentru iubire. Pentru că sunt mai mulți în funcție de iubire. Și atunci vom înțelege și când iubim, și ce iubim, și cum iubim. Și nu ni se va mai părea absurd să-ți iubești dușmanul. Un prim termen folosit în Noul Testament, în limba greacă, pentru iubire, este storge. Este o afecțiune naturală, de altfel și tradus în noile traducere ale Bibliei, și care la Cornilescu apare ca dragoste firească. Și apare, voi da aici, la Romani 1:31 și 2 Timotei 3:3. Dragoste firească fiindcă apare la forma negativă, ceea ce ne arată că vor fi vremuri în care până și această dragoste instinctivă, care este sădită în noi, va dispărea de oameni. Acolo va ajunge răutatea când până și aceasta va dispărea. Este o afecțiune naturală, cum spuneam, care vedem și la animale care își protejează puii. La oameni se manifestă față de copii mici. Mici. Este o dragoste unilaterală. Merge într-o singură direcție și nu așteaptă reciprocitate. Atunci când copilul își dezvoltă propria personalitate, nu mai putem vorbi despre această dragoste storge. Pentru că se creează o relație părinte-copil, relație care trebuie să fie întreținută cu sentimente. O această dragoste unilaterală nu este suficientă. Aici, într-o relație, se așteaptă reciprocitate la iubire și vorbim despre o altfel de iubire. Și un alt termen din greacă pentru iubire este filio. Mult mai folosit în Noul Testament. Aici este vorba despre o iubire emoțională. O iubire care apropie oameni. Și de obicei se întâlnește la prieteniile sincere. Atât de mult, de dorit, dar atât de rar printre oameni. Atunci când doi oameni se apropie, având nu doar preocupări comune, dar și preocuparea ca prietenul meu să-mi meargă bine. Să doresc aceasta. Adică o prietenie dezinteresată. În prietenia aceasta ce aduc eu? Dragostea mea și doresc ca ție să-ți fie bine. Tu, la rândul tău, simțind același lucru pentru mine. Se creează această armonie în care se dezvoltă dragostea aceasta filiu. O dragoste pe care o întâlnim în Noul Testament, tradusă ca dragoste frățească. Este o dragoste, o camaraderie, o apropiere între prieteni, între frați și chiar în familie. O dragoste pe care suntem îndemnați și pe care trebuie să o cultivăm. Că suntem îndemnați să ne iubim unii pe alții. Aceasta este dragostea filiu. Mai este un termen care este cel mai folosit din greacă pentru dragoste, este Eros. De altfel, în mitologia greacă, Eros era zeul iubirii. Un zeu care își avea ca omolog în mitologia romană pe Cupidon sau Amor. De la Amor avem termenul acesta intrat în limba noastră, în vocabularul limbii române Amor, iar de la Eros avem tot așa în limba română termenul erotic. Este dragostea care înflăcărează. Dragostea care face ca bărbatul să apropie de femeie și femeia de bărbat. Este o dragoste emoțională. Sunt niște stări pe care adesea sunt numite fluturi la stomac. Și știți dumneavoastră despre ce vorbesc. Este dragostea care e legătură care duce la căsnicie. Dar, atenție, și aceasta cere reciprocitate. Iubești, iubești și aștepți să se răspundă iubirii cu iubire. Ceea ce întâlnim adesea ca legături, ca sentimente, ca drame care se întâmplă în mijlocul nostru, se întâmplă mai unde există dezechilibru emoțional. Pentru că acolo unde cineva este sănătos de punct emoțional, iubește, îi place de cineva și încearcă să apropie așteptând iubire. Ori dacă nu îi se răspunde în felul acesta, renunță. Când se termină tragic, așa cum spuneam, este vorba despre dezechilibru emoțional. Dragostea Eros duce, cum am spus, la o relație care se prinde cu căsătorie, dar, atenție, și mă refer aici la tineri, nu este suficient această dragoste. Te îndrăgostești de fost frumos și fost frumos îți răspunde cu iubire și este minunat. Dar pentru că la nunta de aur nu vei simți la fel, ca să ajungi acolo, trebuie ca această dragoste Eros să se împletească cu dragostea fiilor. Pentru că tu te-ai îndrăgostit de fost frumos. Dar fost frumos va face burtă și va chelii. Iar Eliana Constanțeană va avea ritul și va încărunți. Dragostea Eros se uzează ca toate sentimentele, ca toate simțirile. Dar atunci când se naște atașamentul dragostei fiilor, acea camaraderie dorită de a-i fi bine celul din aproapele tău, aceasta va întări căsnicia. Așa iubim. Dar în ce fel și cum ne manifestăm dragostea? Este termenul cel mai folosit din greacă pentru iubire, așa cum spuneam, dar niciodată amintit în Biblie. Pentru că nu este lucru important pentru mântuirea noastră, intensitatea sentimentelor mele în această direcție. Până și acolo unde Pavel sfătuiește bărbații, bărbaților, iubiți-vă nevestele, nu se referă la dragostea Eros. Ci la dragoste adâncă, dragoste proaptă, o dragoste solidă, pentru că spune mai departe, așa cum și-a iubit, ei, cum și-a iubit Hristos biserica. Ori Hristos n-a iubit în felul acesta. Nu despre emoții vorbim aici, ci despre atașament și soliditate în sentimente. Am văzut trei forme de manifestare a iubirii, cu trei drumuri diferite. De aceea este insuficient să vorbim despre iubire pur și simplu, ca să și înțelegem. Ei, dar chiar înțelegându-le pe aceste trei, venim și spunem, din moment ce vorbim de sentimente, de simțiri, de trăiri interioare, care nu pot fi controlate, cum mi se poate porunci să iubesc? Pentru că porunca sună, iubește pe Domnul Dumnezeu tău, sau iubește-ți aproapele. Și iată, culminând cu ceea ce mi se pare absolut față. Iubește-ți dușmanii. Și vin la Dumnezeu și zic, Doamne, când în fața mea stă cel ce este dușmanul meu declarat, dușmanul meu și al familiei mele, este dușmanul bisericii și al credinței mele, este cel care mă prigonește. Cum poți tu să îmi spui să mă duc să-l îmbrățișez cu dragoste? Să-l strâng în brațe din ceea ce simte este să-l strâng de gât. Aceasta cunoscând doar formele iubirii despre care am vorbit. Dar este o formă mult mai înaltă. De altfel, cea mai înaltă formă a iubirii, care este dragostea agape. Dar cunoscând, abia înțelegând ce este această formă a dragostei și cum se manifestă ea, voi înțelege și porunca. Iubește-ți vrăjmașii. Este dragostea rațională. Este dragostea care se supune voințe. Iubesc cu această formă a dragostei, agape, pentru că aleg să iubesc. Pentru că am hotărât să iubesc. Pentru că m-am angajat să iubesc. Ei bine, dragostea Eros poate să vină pe neașteptate. Să-i dau curs sau să nu-i dau curs. Nu pot controla. Pot eventual să-i pregătesc acolo capcă în care să dezvolte. Pot să renunț doar prin autosucesul, de știu eu, mințindu-mă. Dar dragostea pe preiubiților este dragostea pe care o aleg. Da, Doamne, am înțeles poruncile tale, am înțeles dragostea ta și aleg să iubesc la fel ca tine. Dacă vom cunoaște lucrul acesta, dacă vom înțelege lucrul acesta, nu mi se va apărea imposibil. Deși este greu. Să-ți iubești dușmanul. Pentru că, vedeți dumneavoastră, facem prin pași spre această dreaptă înaltă, spre această dreaptă, dreaptă superioară a iubirii, încercând să ne arătăm dragostea față de aproapele nostru, față de fratele nostru. Și simțim că și aici este greu. Fratele meu, de care îți mărege dragostea, fiul, pentru că avem aceleași preocupări și preocuparea de bază fiind să-i fie bine fratele meu. Dar iată că dacă am făcut o remarcă la adresa mea în ceea ce sunt sau în ceea ce fac și remarca asta mi-a sunat mie nepotrivit, chiar dacă intenția lui n-a fost mă jignească, se nasc în mine resentimente cu care trebuie să lupt ca să-l pot ierta. Aici, în relația dintre noi, frate, și știm bine că lucrul acesta este real. Știm bine că lucrul acesta se întâmplă. Ei, și atunci, cum pornim noi pe drumul acesta care ne duce până la această formă superioară a dragostei? Dragostea agape prin care putem să ne iubim dușmanul. Iisus se adresează normalor în această predică binecunoscută, această predică a predicilor, rostită de predicatorul predicatorilor, și le spune, ați auzit că s-a zis. Nu spune, este scris. Pentru că ceea ce spune, este numai parțial citat în lege. Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Prima parte este din lege, sunt levitic. A doua parte nu mai este din lege. Aceasta era învățătura lor. Ei știind că sunt copiii lui Avram, știind că sunt poporul ales al lui Dumnezeu, afișau așa o aroganță și un dispreț față de tot ce era neevresc. Ceea ce nu era poporul lui Dumnezeu. Ei știau că sunt cei aleși de Dumnezeu și că tot ce este străin de ei este vrednic de dispreț. O atitudine nepotrivită. Până și samaritenii care la urmă erau israeliți, amestecați cu popoarele aduse în Israel după cucerirea regatului de nou. Până și ei nu au parte din partea iudeilor decât de dispreț. Ei bine, vine Domnul și le spune, trebuie să iubiți. Mai mult decât ați iubi aproape. Mai mult decât a iubi pe cel care îți face ție bine. Mai mult decât pe cel care vine și te plătișează cu dragoste. Trebuie să faceți mai mult decât atât. Înțelegem, cel puțin teoretic, această poruncă. Acum, înțelegând că iubirea e mai mult decât sentimente, că iubirea acape înseamnă rațiune, atunci îmi poruncesc mie, după ce am ascultat porunca lui Dumnezeu, trebuie, Felix, să înțelegi și să lupți cu resentimentele. Ai în fața ta un dușman, un om care provocă rău, un om care te prigonește. Dar Dumnezeu nu mi-a cerut să-i sar în brațe, nici să-l pun. Vreau ca prin dragoste agape să-mi înving resentimentele. Să poruncesc urii din mie, dacă s-a născut, să piară. Să mă lupt cu neiertarea. Și această dragoste mi-o manifest prin atitudine. Pentru că aceasta este dragostea agape. Acțiune și atitudine. Nu trebuie nici să-l urez, nici să-l disprețuiesc și nici să nu-i răspund insultelor cu insulte. Aceasta este dragostea agape. Este modul în care ne raportăm la cei ce ne sunt dușmani. Și vom avea dușmani. Vor fi oameni care ne sunt vor împotrivi. Și vom ajunge chiar să fim prigoniți. Dar care este atitudinea noastră față de ei? Nu. Nu să ne îndrăgostim de ei. Nu despre asta este vorba. Este vorba despre această formă superioară a iubirii. Despre iubirea agape. E bine, înțelegem aceasta și ne luptăm. Dacă am înțeles, vom lupta. Pentru că aceasta este o luptă. O luptă cu resentiment, o luptă cu ura, o luptă cu disprețul. Și atunci când îmi vine să zic ceva. Sau să fac ceva nepotrivit. În această relație, să pot să fiu. Doamne, dă-ne putere!
Amin.
Nu de bun spunea fratele Popescu, cum și-a învins pornirea de a folosi levierul în mod... așa. Ei bine, este o luptă, fraților. Și în lupta aceasta, trebuie să-l am pe fratele meu aproape. Poate că el a învins, poate nu se confruntă, poate el nu-i în miezul luptei. Dar când eu mă lupt și zic, Doamne, vreau să împlinesc porunca aceasta, vreau să-mi iubesc vrăjmașul, vreau să știu că fratele meu este lângă mine. Dar, atunci când fratele meu apare în fața mea și eu sunt focul luptei și cu masca fariseică a super-evlaviosului, vin la mine cu citate. Știi, frate, că trebuie să-ți uberești vrăjmașul. Stea pe care eu le știu, dar nu de asta pe voie. Pentru că știu am răspuns, am citit și eu mă luptă. Și mai ales dacă știu că acest frate, super eclavios, nu vorbește cu frații de 2 ani, cu părinții de 3, cu vecinii de 4, și vine și spune, e frate, trebuie să-ți uberești vrăjmașul. Nu, frate, nu mă mai ispiti, lasă-mă în pace. În lupta mea am nevoie de cineva care să-mi fie alături. Să-mi spui din experiență, dar cum ai învins tu? Tu ai reușit? Ai reușit să-ți învingi, să-ți iubești vrăjmașii? Spune cum ai reușit. Și acum când eu sunt în miezul luptei acestea, în fierberea aceasta, te rog să fii cu mine. Să ne rugăm împreună. Doamne, dă-mi putere. Este porunca ta și vreau să o împlinesc. Prea iubiților. Ne iubim vrăjmașii. Trebuie să ne iubim vrăjmașii. Și chiar am putea vorbi aici despre avantaje strict practice în a-ți iubi vrăjmașii. Pentru că ura aceasta ne face rău. Dacă porți ura în tine, și asta dincolo de ce împlinea stricta poruncii și ajungem și acolo. Dar faptul că urăști provoacă dureri, chiar și fizice. Ești rău atâta vreme cât urăști. Nu te poți elibera decât prin iertare. Apoi un alt avantaj. Atâta vreme cât porți în mine neiertarea, eu sunt absolut nemântuit de partea de Dumnezeu. Pentru că neiertând nu mă pot bucura de iertarea lui Dumnezeu. Ori eu păcătuiesc în fiecare zi. Cine nu păcătuiește? Neiertând, nu mă pot bucura, nu pot să accept la ușa îndurerii lui Dumnezeu. Așadar, vorbim despre avantaje strict practice. Dar dincolo de toate acestea previțuri, fiind porunca lui Dumnezeu, eu vă spun, zice Iisus, iubiți pe vrăjmașii voștri, binefutați pe cei ce vă blestemă, faceți bine ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă primăresc. Ca să fiți fii a Tatălui vostru care este în cerul. Ca să fiți, vedeți noastră, suntem, nu suntem, aici s-a fost conjunctiv, să fiți, da? Puteți să fiți, doar dacă, și ni se spune ce trebuie să facem, această poruncă trebuie împlinită ca să fim fii ai Tatălui Ceresc. Așadar, prea iubiților, ni se pare dificil. Și n-am spus că e altfel. Nu luăm citatul în brațe și spunem, da, iubesc vrăjmașul pentru că așa ne-a spus Domnul. Nu, ci spun, Doamne, voi lupta. Voi lupta să împlinesc porunca aceasta, dă-mi putere. Voi zice, fraților, ați biruit, fiți alături de mine, că vreau și eu să împlinesc porunca aceasta. Aceasta trebuie să fie din mine, pentru că am înțeles că este o luptă. Pentru că atitudinea oamenilor, unii față de alții, este să răspunzi cu iubire. Chiar dacă, la modul general, lumea se află sub blestemul păcatului și este răutat de oameni, oamenii se bucură totuși atunci când sunt iubiți și pot să răspundă cu iubire. Când cineva întinde o mână de pace, poți să-i răspunzi în același fel, iubind pacea. Dar dacă nu ești absolut pervertit și răutatea să colcă în tine, nu. Un om normal, pur și simplu, dorește pacea. Și poate să iubească atunci când este iubit. Dar cum se răsplătește? Să se negoți cu sentimente? Cum vrei să le răsplătească Dumnezeu pentru aceasta? Iubesc pe fratele pe care îl iubește. Îl voi ajuta cândva pentru că și el m-a ajutat. Și mi-am prins omul de ajutor când a avut la nevoie. Aceasta este recunoștință, nu este dragoste. Dar trebuie să mergem dincolo de toate aceste lucruri. Trebuie să mergem mai sus. La treapta superioară a dragostei care vine din Dumnezeu. Îl iubim pe Dumnezeu cu dragoste agape. Doamne, mi te-ai făcut cunoscut, știu că ești, te simt și te iubesc. Ei bine, în această formă a dragostei noastre pentru Dumnezeu, mai simțim ceva. Simțim emoții, simțim sentimente, ceva din dragostea fiilor atunci când stăm de vorbă cu Dumnezeu și cred că a simțit starea aceasta când în rugăciune simți că te ascultă Dumnezeu, când simți mâna pe crește, când simți că e tata și că tot ce te frământ este mâna lui Dumnezeu și simți nevoia să te îmbrățișezi. Aici nu este doar vorba despre dragostea agape, dragostea rațională. Trebuie să o porni din inimă. Doamne, Tu ești Tatăl meu. Vreau să te îmbrățișez. Acesta este Dumnezeu. Dumnezeu care ne poruncește să iubim. Ar fi fost în natura omului să iubească, fără să-i se poruncească. Dacă ar fi rămas așa cum a creat Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu l-a creat ca să fie El însuși un fel de Dumnezeu. Pentru că a zis, creăm după asemănarea noastră. Nici măcar nu s-a gândit la început să-i facă o tovară de viață. Să fie cel cu care eu să stau de vorbă, cu care să am o relație, o părtășie, așa v-a spus Domnul. Ulterior le zic, da, se vor înmulți, dar mă voi bucura de ei, mă voi bucura în mijlocul lor. Și dragostea lui Dumnezeu era acolo. Ei bine, blestemul păcatului vin peste lume, acum vedem care este natura, care sunt pornirile omului și puteam să răspoim când se pune atâtea ori, până unde merge natura umană. Cu lipsa dragostei, ca să nu vorbesc cu pura, cu lipsa dragostei din el, dar și fără să răspoim, ne dăm în jurul nostru și vedem cum se manifestă oamenii. Preiubiților, suntem îndemnați să iubim. De la a-ți iubi fratele, la a-ți iubi aproapele și mergând până la a-ți iubi dușmanii. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar, până să ajungem acolo, trebuie să înțelegem. Dacă îi îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucruri neobișnuit faceți, cum spuneam? Oare pătrânii nu fac la fel? Voi fi star desăvârșiți. După cum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Să ajungem la împlinirea iubirii, la forma ei completă, atingând cea mai de sus treapta iubirii, iubirea agape. Haideți, preiubiților, să nu ne mulțumim arătându-mi iubirea față de un prieten pe care îl simt apropiat. Ne manifestăm în felul acesta. Suntem frați, ne iubim, dar nu tot suntem prieteni. Trebuie să recunoaștem. Legăturile noastre sunt speciale, asta și în funcție de afinități. Dar să nu ne mulțumim cu atât. Am un prieten care dăruiește inima mea. Simt că aș face orice pentru el. Nu-i suficient. Nu-i suficient nici dacă am reușit, așa cum se spune, să ne iubim toți și dragostea lui Hristos să ne lege. Așa cum este ideal, dar care nu cam dată nu este nici o biserică de vedere. Chiar dacă am ajunge la această treaptă iubire, tot nu-i suficient. Pentru că altceva nu se producește. Iubiți-vă, vrăjmași. Domnul Iisus, pe care trebuie să-L urmăm, pe care trebuie să-L copiem în viața noastră pentru a ajunge la desăvârșire, murea pe cruce, răstignit, bătut, scuipat. Să vii de slavă, să-i spunea de slavă și să suporți toate astea. Când i-a făcut nimic la o secundă. Să-L suporți odată și să zici, iar pe Tatăl că nu știu ce fac. Aceasta înseamnă iubirea față de vrăjmași. Acum putem spune, Doamne, Tu erai și om și Dumnezeu în același timp, ție ți-era la îndemână să procezi în felul ăsta, dar eu sunt așa cum sunt. Sunt cel ce sunt, sunt neputincios. Cum îmi cer mie o astfel de manifestare a iubirii? Fie ea și Agape. Dar am citit despre Ștefan. Ceva peste câteva fine de la ceea ce a spus Iisus Hristos pe cruce. Ștefan apăra adevărul, trăia Sfințenia. Și pentru aceasta erau ucis cu pietre. Și iată sub coadă de pietre să simți sângele, să jinți peste tot, să simți durerea, că nu ultima fibră, și să spui, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Aceasta înseamnă dragoste pentru dușman. Este posibil. Nu vă spun că am experimentat, nu vorbesc despre experiențele personale. Dar, haideți să ne uităm la cei ce-o mărturisesc. Mai aproape de zilele noastre, acum suntem familiarizați cu ceea ce a scris vorbă. Și cum se ruga pentru torționare lui în temnițele, unde a urlat, în temnițele comuniste. Unde a stat pentru credință. Se ruga pentru cel bătut și înfometat acolo. Și sunt atâtea cazuri și cazuri. De la martirii din primul secol și până în zilele noastre. Sunt oameni care au reușit să facă lucrul acesta. Pentru că este poruncit, pentru că trebuie să împlinim poruncea lui Dumnezeu, dar în mod deosebit, pentru că trebuie să fim fii ai Tatălui Ceresc. Suntem în măsura în care plinim și această poruncă. Nu este ușor. Dar Dumnezeu nu ne cere să-i rugăm. Să ne rugăm pentru ei. Oare Pavel, atunci când ne îndemna rugați-vă pentru cei înălțați în dregătorii, făcea parte din partidul la putere atunci? Oare el nu știa că Nero deja pornise valurile de prigonire? Și de mâna care urma să moară și el? Oare nu știa? Trebuie să rugați pentru cei din țară sunt legători. Doamne, luminează! Doamne, călăuzește! Doamne, întărește! Așa că să nu ne miră nimeni să spune, cum să mă rog pentru băia, pentru... Uite cum îți. Nu-i de-a luat să ieși de cărți. Ceea ce mi se spune este să ne rugăm. Chiar dacă simți dușman, nu și atunci când îți va cârma țării tale. Dar haideți să ne vedem la patru. Dar rugați-vă pentru cei nătați în întregătorii. Erau suprimi în Romă. Și era Nero cu care se rugați-vă. El putea să spună că este dușman, pentru că era dușmanul credinței. Era dușmanul lui Hristos care era iubirea lui. Dar era în măsură să se roage și să ne îndemne să ne rugăm. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții. Nici ce. Nu știu cât reușim, dar trebuie să o facem. Să ne iubim aproape. Să iubim pe cei din jurul nostru. Trebuie să o facem. Este un alt pas. Să ne străduim să-l facem. Și să căutăm să ne apropiem de împlinirea poruncii. Iubește-ți dușmanii. Amin.